ึงชอบอย่างมันต้องนอนด้วยกันด้วยเนี่ยนะคงไม่เล่าเรื่องถึงเรื่องในมุ้งวันนี้นะครับผมได้ยินกันในจันทร์แต่ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าเห็นไหมตัวติดกันแสดงว่าอะไรว่าสองคนนี้เป็นสองคนยิ่งหนักเข้าไปอีกเมื่อเร็วๆนี้มันมีเด็กตัวเด็กอังกฤษมาคนหนึ่งนะครับที่อังกฤษเนี่ยมีคนคลอดออกมาเนี่ยเป็นฟ้าแฝดนะครับมีหัวเดียวแต่ว่ามีสี่แขนสี่ขานะครับเสร็จแล้วไอ้เด็กคนนี้ก็แปลกคือมีสี่แขนสี่ขาในแขนสี่แขนสี่ขาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีมากกว่าหนึ่งตัวในนั้นแต่หัวเดียวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไอ้มือสองข้างเนี่ยบางทีมันตีกันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คนเดียวกันนะเวลาคิดมันไม่เหมือนกับเป็นคนเดียวกันก็แสดงว่าเวลาที่มันมาเกิดแสดงว่าต้องมีวิญญาณมากกว่าหนึ่งวิญญาณเข้ามาเพราะถ้ามันวิญญาณเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันมันคงไม่ขัดแย้งกันหรอกไม่ไอ้มือสองชุดคือสี่มือมันคงไม่ตีกันหรอกคงน่าสนใจนะครับว่าทศกัณฐ์จัดการยังไงกับมือ20มืออะไร20หน้า40กรอะไรเนี่ยทศกัณฐ์คงเก่งมากทำ parallel processing ได้เก่งควบคุมได้ดีกว่าเอ็นซีเป็นท่านเริ่มสนใจนะว่าไอ้บุคลิกของคนน่ะบางครั้งทำไมมันไม่ตายไปหรือสูญไปเวลาที่คนตายเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาแรกๆเขาไม่มีความเชื่อหรอกว่าเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าในคริสเตียนเนี่ยความเชื่อเขาคือว่าเราตายไปเนี่ยวิญญาณก็ไปคอยพระเจ้าให้พระเจ้าพิพากษานะครับไม่มีการกลับมาเกิดหรอกคือพูดง่ายๆทุกๆวิญญาณเนี่ยเกิดใหม่ทั้งนั้นแหละเป็นวิญญาณใหม่ทั้งนั้นแหละเป็นร่างกายใหม่เกิดใหม่ไอ้วิญญาณเก่าต้องไปรอจะขึ้นสวรรค์อย่างเดียวหรือตกนรกนั่นเองแต่สตีเวนสันเริ่มเจอว่าเอ๊ะในธรรมชาติทำไมบางคนมีกรณีอ้างไว้จำได้เดี๋ยวที่ท่านอาจารย์สตีเวนสันบอกว่าถ้างั้นต้องศึกษาต้องเก็บข้อมูลแล้วก็ทุกวันเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาเรื่องนี้มา33ปีกัดไม่ปล่อยเราบางคนสนใจเรื่องนี้เราทำประเดี๋ยวปั๊บเวลาที่สตีเวนสันเขียนหนังสือตำราทั้งหมดเกือบ20เล่มนะเรียงกันนะเท่านี้อาจารย์หมอเชียนได้มาทุกเล่มผมได้มาสัก 4-5 เล่มทุกครั้งแกจะเขียนส่งมาให้สตีเวนสันบอกว่าถ้ามีใครมากล่าวอ้างเดี๋ยวนะขออนุญาตไม่ทราบท่านเห็นหรือเปล่านะครับสตีเวนสันเป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาทางจิตเวชศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยผมรู้สึกเครื่องฉายแผ่นใสไม่ปกตินะฮะแผ่นใสมันน่าจะชัดกว่านี้ไม่ทราบน้องที่ทำจะช่วยปรับให้ผมนิดได้ไหมรู้สึกมันไม่โฟกัสนะมันไม่โฟกัสแล้วแผ่นใสแผ่นนี้ผมต้องปกติผมก็ขออภัยยังติดอยู่ว่าของตัวเองดีหรือไม่ดีนะครับมันต้องชัดกว่านี้สตีเวนสันเนี่ยเป็นศาสตราจารย์แล้วก็ได้ศึกษารวบรวมกรณีที่เสนอว่ามีการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่อาจจะเป็นตีความว่าเป็นรีเบิร์ธถ้าเผื่อเราเข้าใจในพุทธศาสนาหรือถ้าเป็นฮินดูก็จะบอกเป็นรีอินคาร์เนชั่นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจคือถ้าคนไหนๆมาบอกว่าระลึกชาติได้นะลองกรณีนี้ถ้าอยู่ดีๆนะครับมีแขกโคกหัวเดินเข้ามาในบ้านคุณแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่วิเศษเป็นโยคีเคยเล่าเรียนเป็นโยคีแต่ตอนนี้บวชศึกมาแล้วแต่ก็ยังมีความสามารถพิเศษเขาสามารถสะกดจิตแล้วนำระลึกชาติได้นะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันคุณเนี่ยกู้หนี้เข้ามาอยู่50ล้านบาทแต่ยังไม่ได้ใช้หนี้กันคุณตายไปก่อนเนี่ยคุณเซ็นไอโอยูนี่ไว้อะนะคุณแต่ก่อนนี้ชื่อนั้นคุณเซ็นไอโอยูเขาไว้50ล้านบาทชาตินี้เขากลับมาเกิดเป็นอบังคนนี้คุณเนี่ยต้องใช้หนี้เขา50ล้านบาทคุณจะเชื่อไหมจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่แขกคนนี้มาเล่าไหมนะอันนี้ก็มีกรณีศึกษากรณีที่หนึ่งเนี่ยหรือกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านก็ทำสมาธิท่านก็มีชื่อเสียงว่าเป็นหัวหน้าสำนักสมาธิท่านก็เข้าทรงเสร็จแล้วก็โยมต่างๆสิกาต่างๆมาหาท่านก็บอกว่าสิกาหรือว่าโยแม่เนี่ยเป็นแม่ผมนะเมื่อชาติก่อนจำได้ไหมนะเสร็จแล้วเนี่ยโยแม่อายุมากแล้ว อีกไม่นานโยแม่ทำพินัยกรรมมาหรือยังถ้าโยแม่จะทำพินัยกรรมตอนนี้ลูกหลานโยแม่ไม่มีแล้วโยแม่อยู่คนเดียวอย่าลืมอาตมานะนั่นนะอย่าลืมอาตมานั่นนะ หรือนะจ๊ะ ท่านจะเชื่อไหมท่านจะเชื่อไหมว่าสตีเวนสันบอกว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ทางจิตเนี่ยนะครับมันตีความได้5อย่างนะถ้าจะมีใครมากล่าวอ้างเรื่องปรากฏการณ์ทางจิตนะมันตีความได้5อย่างอย่างที่1ก็คือเป็นเรื่องกุขึ้นมาซึ่งมีเยอะมากเลยต้องบอกว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่คนเราพูดถึงกันทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องต้องตรวจสอบเพราะว่า อย่างที่ผมยกกรณี2กรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เกิดขึ้นและกรณีแขกอบังเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันด้วยแถวๆสีลมเพื่อนผมเสียไปหลายร้อยหลายพันนะสุดท้ายมันบอกว่าเอาละ50ล้านไม่เอาเอาแค่ 1,500 บาทแล้วเราขัดแล้วเราตัดหนี้ศูนย์กันไอ้สุดท้ายเพื่อนผมต้องเซ็นหรือควักกระเป๋า 1,500 บาทเพื่อให้มันไปซะหมดเรื่องกันแล้วให้มันเซ็น IOU นั้นว่ามันก็เอากระดาษ IOU นั้นคืนมาว่าใช้หนี้ใช้สินกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็เสียไป 1,500 บาทไม่รู้เสียค่าลุกค่าโง่แขกคนนั้นหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวแขกคนนั้นเดินไปมันก็ถอดผ้าดำออกใส่กระเป๋าเจมบอนด์เดินหายไปนะก็เป็นกรณีแรกก็คือเป็นการกุเรื่องขึ้นกรณีที่2ก็คือว่าคนทั่วไปเนี่ยเราบางครั้งเราก็อาจจะเกิดภาวะที่มีความรู้สึกประจักษ์ชัดเจนขึ้นในจิตใจแต่มันเป็นเรื่องที่เรารู้มาจากตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วมาประติดประต่อเป็นความจำในอดีตอันที่3ก็คือว่ามีความสามารถพิเศษคนบางคนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ชินโอสดอาจารย์หมอเฉกอะไรก็พูดแล้วว่าบางทีมีความสามารถพิเศษสามารถจำเลยอดีตชาติได้ถ้าเกิดจิตมันสามารถท่องเที่ยวไม่ติดอยู่กับตัวออกไปนอกกายไปเดินนะครับข้อที่4ก็คือว่ามีผีตัวอื่นมาเข้าทรงเราจะเป็นผีตัวจริงหรือผีไม่จริงก็ไม่รู้มาเข้าทรงเราเพราะนั้นเมื่อเราเข้าทรงมันเขาก็มาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แสดงบุคลิกของตัวเขาอ่ะไม่ใช่ตัวเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าเมื่อทดสอบตัดประเด็นทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็เหลือว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสตีเวนสันเขาเขียนไว้ในหนังสืออาจารย์ดมศิลป์คงอ่านแล้วว่าเนี่ยเขาทำงานแบบนี้คือต้องตัดดืดๆไปก่อนเพราะฉะนั้นสตีเวนสันจะไม่ค่อยเชื่อถ้าผู้ใหญ่อายุตั้ง 30-40 ขึ้นไปแล้วหรือคนที่จำความได้มีไปเล่าเรียนต่างๆจนรู้เรื่องต่างๆมาแล้วมาอ้างว่าจำความว่าจำอดีตชาติได้นะครับสตีเวนสันบอกว่าเขาสนใจกรณีที่เป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้สตีเวนสันพยายามทำให้มีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเหมือนกับว่าเวลานี้สตีเวนสันเป็นผู้นำหรือเป็นไพโอเนียในเรื่องการศึกษาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรื่องของเขาเนี่ยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างวารสารจิตแพทย์อเมริกันเลยได้รับการยอมรับเพราะว่าเขาไม่ได้หลงเชื่อแบบงมงายการที่จะเชื่อเนี่ยคนสมัยใหม่จะต้องหนึ่งตรวจสอบได้ให้นิยามได้จัดหมวดหมู่ได้ความรู้ได้อธิบายเรื่องต่างๆหาความสัมพันธ์ได้ดีเวนชั่นบอกว่าที่ศึกษามาเรื่องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเนี่ยนะครับแปลกอย่างที่อาจารย์หมอเชกเล่าอ่ะไอ้คนที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยมันมักจะมีแผลเป็นหรือรอยแผลเป็นซึ่งโหไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยยากเหลือเกินที่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรืออะไรแล้วส่วนมากคนที่ตายแบบนี้ก็มักจะตายเนื่องจากหนึ่งถูกทำร้ายมีบาดแผลจากถูกยิงเช่นคนหนึ่งตายไปถูกยิงจากท้ายทอยมาออกข้างหน้าผากไอ้เด็กที่เกิดมาใหม่ก็แป๊กอุตริตมีแผลเป็นปานอยู่ข้างหลังแล้วก็มีรูไอ้ขยุกขยิกอยู่ข้างหน้าตรงที่เดียวกับรอยแผลเป็นที่ถูกยิงเลยแล้วเด็กคนนั้นก็จำอดีตชาติได้เหตุที่จำได้ยังแค้นไม่หายมึงยิงกูชาติแล้วชาตินี้ถ้ามีโอกาสกูขอยิงมึงแก้แค้นบ้างก็แล้วกันนะไอ้เพราะว่าไอ้การที่เกิดแบบนี้ก็คือยังฝังใจเรื่องของตั้งแต่หลังยังใช้นี่กันไม่หมดข้อที่2ก็คือว่าถ้าเด็กเล็กๆอายุขวบเดียวเพิ่งเริ่มพูดได้ยังไม่มีใครสอนรู้เรื่องรู้ราวเลยอย่างอาจารย์หมอเฉกเนี่ยสามารถพูดเป็นตุเป็นตะได้แล้วอยู่ดีๆก็เล่ามาว่าเขาเคยเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ที่นั่นที่นี่นะครับไม่เคยมีใครไปสอนเขาก่อนเสร็จแล้วเขาขอให้พาไปบ้านเก่าคือบ้านพ่อแม่เก่าเขาหรือบ้านญาติพี่น้องเก่าเขาเสร็จแล้วเราพาไปหรือพ่อแม่ชาติที่แรกๆก็ไม่เชื่อไอ้มันเพี้ยนไปเหงาว่ะแต่ว่าเอาละไงก็ตามใจมันหน่อยพาไปดูหน่อยแล้วพิสูจน์ได้ว่าพ่อแม่พวกนั้นที่เขาอ้างชื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยมีจริงตอนนี้ชักแหม่งๆแล้วสิเกิดกรณีแหม่งๆขึ้นมาแล้วสิใช่ไหมแล้วเด็กพวกนี้เล่าเองนะไม่ใช่มีใครไปสอนเพราะนั้นสตีเวนสันใช้คำว่า spontaneous experience of young children ก็คือว่าเป็นประสบการณ์ที่เด็กทำขึ้นมาเองโดยไม่มีใครกุหรือใครสร้างเรื่องให้ไม่มีใครชักนำไม่มีอะไรเพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูสักลายหนึ่งนะครับข้อ3ก็คือว่าการตายเนี่ยนะครับมันมักจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ในอดีตชาติที่ทำให้กลับมาจำอดีตจำชาติปัจจุบันได้เนี่ยมันที่บอกแล้วมันมักจะเกิดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆค่อยๆแก่หมดอายุเหมือนกับเทียนดับไปส่วนใหญ่คนที่อายุยืนจนกระทั่งถึงแก่วัยชราภาพแล้วค่อยๆเหมือนกับเทียนมอดดับไปเนี่ยไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการของการจำเรื่องลึกอดีตชาติได้เท่าไหร่ก็คือท่านค่อยๆหมดอายุไปท่านก็ไปตามวงจรปกติแต่คนที่จำอดีตชาติได้เนี่ยมักจะอยู่ดีๆชีวิตถูกทำให้หยุดโดยกระทันหันโดยโรคภัยไข้เจ็บเด็กที่ตายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นไข้ปั๊บตายไปเลยอะไรเงี้ย รือผ่าตัดในห้องผ่าตัดเสร็จแล้วอยู่ดีๆเสียชีวิตไปโดยที่ไม่คาดฝันหรือว่าถูกทำร้ายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุตายไปเสร็จแล้วอย่างที่อาจารย์หมออุดมศิลป์สรุปแล้วคือจิตยังเวียนว่ายต้องกลับมาเพราะยังสะสางไม่หมดนะครับหรืออะไรต่างๆนะแล้วยังต้องกลับมาเพื่อทำอะไรสักอย่างนึงให้มันเสร็จสิ้นในเรื่องนี้ถ้าไม่อย่างนั้นคงไม่กลับมาแสดงให้เห็นว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่มีคนถามสตีเวนสันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่คนต้องกลับมาเกิดใหม่หรือต้องจำอดีตชาติได้สตีเวนสันตอนหลังเนี่ยตอบว่าเขามีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาอะไรนี้พวกเราก็คงได้ยินมาแล้วนะครับมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะว่าเขาได้ศึกษามามันยิ่งกว่ายืนยันให้เขาประจักษ์แจ้งได้แต่สตีเวนบอกว่ามันเหมือนกับมีกฎเกณฑ์อยู่สองอย่างในธรรมชาติกฎเกณฑ์เนี่ยเหมือนกับมีใครที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมชาติคอยตรวจบุญตรวจกรรมเสร็จแล้วเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า sanction sanction นี่คือว่าถ้าเผื่อท่านขอมาว่าจะขึ้นสวรรค์เขาบอกว่าเฮ้ยบุญหรือยังไม่ถึงขึ้นสวรรค์นะหรือลงไปก่อนนะลงไปข้างล่างก่อนลงไปเกิดใหม่ลงไปจัดการคนบุญกรรมของท่านให้ดีก่อนคือทำหน้าที่ sanction ฝรั่งเขาคงมีอิทธิพลของศาสนาเขาอะเรื่องคือคำว่าพิพากษาบุญกรรมเนี่ยถูก sanction ให้ต้องกลับมาเกิดใหม่หรือว่าแบบที่เรามีโฆษณาไอ้ยากันยุงใช่ไหมฮะมีอะไรภาวะใกล้ตายเสร็จแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์เสร็จแล้วไปเจอยมพบาลบอกเฮ้ยไม่ใช่ดีกว่าผิดบัญชีกลับไปเกิดใหม่มันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับสตีเวนสันยังพูดต่อไปอีกนิดนึงว่าโดยข้อสรุปเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์จำอดีตชาติหรือนึกชาติได้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือคนบางคนนี่อยู่ดีๆเวลามีในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจารย์อุดมศิลป์รู้จักเรื่องนี้ดีเพราะบางครั้งเกิดขึ้นในคนไข้โรคจิตก็คืออยู่ดีๆมันไปอยู่ในเหตุการณ์ในสักอย่างหนึ่งแล้วมันเหมือนว่าไอ้ความจำในอดีตชาติเนี่ยมันทั้งทรูเข้ามาว่าตรงเนี้ยฉันเคยอยู่มาก่อนเมื่อร้อยปีนะแล้วก็เล่าเรื่องต่อเนื่องเป็นตุเป็นตะได้เลยที่เราเรียกว่าเดจาวูซึ่งบางทีเกิดขึ้นในระหว่างที่มีโรคลมชักหรือมีอาการทางจิตทางประสาทบางอย่างในคนไข้แล้วแปลกไงเวลาที่คนไข้โรคจิตมีเดจาวูเนี่ยบางครั้งมันถูกเลยนะมันแม่นเปี้ยงเลยถ้าเดจาวูเป็นเลข3หลักเนี่ยให้ไปแทงเถอะถูกเยอะเลยนะแทงถูกเยอะเลยไม่รู้มันรู้ได้ยังไงนะคนไข้โรคจิตเห็นตัวเลข3หลักเนี่ยแทงแล้วถูกเยอะเลยแต่ถ้าคนธรรมดานั่งเท่งอยากจะได้ไม่แทงทีไรเท่าไหร่ไม่เคยถูกเลยนะข้อที่2ก็คือเกิดขึ้นในความฝันเพราะว่าเราเชื่อว่าในความฝันเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วจิตในเวลาความฝันเนี่ยจิตออกไปนอกร่างกายไปสามารถรับรู้ต่างๆได้นะครับข้อ3ก็คือเกิดจากการสะกดจิตที่พูดแล้วข้อ4คือการเข้าทรงนะครับข้อ5ก็คือว่ามีคนบางคนซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะอ่านทำนายทายทักแต่ว่าสตีเวนสันบอกไอ้ข้อ5เนี่ยเป็นหลักฐานที่อ่อนที่สุดเป็นหลักฐานที่เชื่อได้น้อยที่สุดนะครับข้อนี้ข้อ6คือการทำสมาธิก็คือคนที่ทำสมาธิแล้วมีอภิญญาณเราสามารถใช้จิตไม่ติดอยู่กับไอ้กิเลสตัณหาอุปทานใช้จิตของตัวเนี่ยเดินทางในการเวลาในสถานออกไปในสถานที่ต่างๆไปรับรู้ต่างๆได้ข้อ6ก็คือเกิดเหตุการณ์ทางด้านอารมณ์กระทบอย่างรุนแรงตอนที่กำลังดีๆอยู่ไม่จำอดีตชาติไม่ได้หรอกตอนสามีนอกใจฟ้องหย่าโอ้โหจำอดีตชาติได้ดีเลยชาติก่อนเธอกับฉันเนี่ยเป็นศัตรูกันมาเพราะฉะนั้นชาตินี้ถึงจะต้องมาอะไรนะหย่ากันจะต้องมาทะเลาะอะไรกันจนได้ก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ชาตินั้นชาตินี้ข้อสุดท้ายก็คือว่าเกิดการเจ็บป่วยแล้วใกล้ตายที่เราเรียกว่าประสบการณ์ใกล้ตายก็คือว่าเจ็บป่วยจนเกือบจะเสียชีวิตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณอาจจะออกไปจากตัวแล้วถูกยมบาลสั่งว่ากลับมาเกิดอย่างกรณีพันเอกสนอจินตรัตน์นี่นะนะท่านไปมาตั้งหลายรอบแล้วก็กลับมาเล่าอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมคงขออนุญาตอีกสักปั๊บเดียวสั้นๆเล่ากรณีศึกษาให้มันไปสตีเวนสันได้ศึกษาในเมืองไทยเนี่ยทั้งหมดด้วยตัวเองประมาณ20รายแต่ขณะนี้ก็ได้ส่งอาจารย์ซึ่งเป็นจิตนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์มาศึกษาต่อเวลานี้ในเมืองไทยมีเคสสักหมดเกือบ70รายแปลกมากเมืองไทยเราไม่ได้ติดอันดับสูงสุดในเรื่องการมีคนจำอดีตชาติได้ตามการศึกษาของสตีเวนสันประเทศที่สตีเวนสันพูดว่ามีคนที่จำอดีตชาติได้มากที่สุดหรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับระลึกถึงหรือมีการจำอดีตชาติได้มากกลายเป็นพม่าในเซาท์อีสต์เอเชียพม่ามีมากที่สุดเลยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศพม่ามันยังไม่มีเศรษฐกิจวุ่นวายอย่างเมืองไทยเรา นะคนยังมีเวลาอะไรสงบทำงานเลิก3โมงเย็นกลับไปบ้านกินข้าวปิดดูทีวีนิดนึง4ทุ่มทีวีมันก็เลิกแล้วมันไม่มีอะไรหนังรอบดึกรอบสว่างวันนั้นคนมีเวลาเข้านอนแต่วันคนพม่าก็ไม่มีชีวิตวุ่นวายนะยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็ในเอเชียนี่อินเดียก็มีเยอะอีกศรีลังกาก็มีเยอะนะครับทางตุรกีซึ่งก็ยังอยู่ในเอเชียนะครับก็มีเยอะประเทศไทยเราติดอันดับ6เท่านั้นเองอันดับที่6ในความมีคนระลึกชาติได้มากได้น้อยอนาคตอาจจะมีน้อยลงก็ได้เพราะว่าท่านระลึกได้เป็นแต่ตลาดหุ้นหรือว่าภาวะที่มันเครียดอะไรต่างๆนะเขาบอกว่าคนจะระลึกอดีตชาติได้เนี่ยมันต้องมีภาวะจิตบางอย่างที่ไม่ถูกรบกวนโดยไอ้เรื่องวัตถุนิยมมากนักมันต้องมีอะไรภาวะบางอย่างนะฮะอันที่2ก็คือว่าสตีเวนสันก็ได้ศึกษารายต่างๆรายที่เป็นกรณีเด็ดที่สุดของสตีเวนสันในแง่ของหลักฐานคือกรณีเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติซึ่งเกิดเมื่อวันที่รู้สึกจะไม่ทราบคุณรัตนาอยู่ในที่นี้หรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้มาเมื่อวานคุณรัตนาถูกผมอะไรสะกดจิตทางไกลจนมาด้วยวันนี้ผมไม่ได้ส่งสักกระแสจิตคุณรัตนาเลยไม่ได้มานะคุณรัตนาที่เกิดเดือนพฤษภาปี2507นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่อายุประมาณ7เดือนเนี่ยพูดได้พูดเป็นฉะฉานเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะครับเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ความจริงคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณคำนวณวงสมบัติเนี่ยเป็นทนายความความจริงไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆเพราะว่าคุณแม่ของรัตนาเนี่ยยกคุณรัตนาเนี่ยให้กับคุณคำนวณซึ่งเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกันนะครับเนื่องจากขอลูกไปเลี้ยง ก็ให้อย่างดีคุณพ่อและคุณคำนวณเนี่ยเป็นพ่อบุญธรรมนะครับแต่ว่าคุณคำนวณเนี่ยกับภรรยาก็ชอบไปวัดมหาธาตุไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุคุณรัตนาในตอนเล็กๆนะครับผมก็อ่านผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมก็อ่านแต่ว่าคิดว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกแล้วเรื่องเหลือเชื่อหรือเรื่องน่าจะเชื่อมากกว่าเขาไม่เหลือเชื่อคือเรื่องน่าจะเชื่อนะตอนอายุประมาณสักขวบหนึ่งนะครับถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปที่วัดมหาธาตุแปลกมากถ้าเด็กคนนี้ไปวัดมหาธาตุจะดีอกดีใจมากเลยเสร็จแล้วเวลาที่ไปกราบพระไปอะไรเนี่ยเหมือนกับเขารู้เด็กประมาณขวบหนึ่งรู้วิธีกราบพระรู้วิธีนั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ทำอะไรต่างแล้วแต่ขณะนั้นยังเป็นเด็กขนาดวัยเดือนปีขวบเนี่ยเป็นเด็กที่ยังต้องเวลาเข้าห้องน้ำต้องนั่งกระโถนนะใช่ไหมนั่งกระโถนวันนึงแกก็นั่งกระโถนอยู่ที่วัดมหาธาตุนะข้างหลังก็พอดีมีแม่ชีอายุมากแล้วคนหนึ่งเดินผ่านมาเด็กคนนี้ก็นั่งกระโถนก็ตะโกนแม่จันแม่จันแม่จันเรียกแม่ชีแม่จันแม่จันไปไหนแม่จันแม่จันนะครับยังต้องเรียกว่าคุณย่าจันหรือคุณยายจันเดี๋ยวเรียกแม่จันแม่จันแม่จันหาแม่จันไปไหนแม่ชีคนแรกก็หันมามองไอ้อะไรว่าเด็กมาเรียกฉันแม่จันแม่จันจะไปไหนแต่แรกก็ยังไม่รู้พ่อแม่ก็มาเอ็ดเด็กว่าเอ๊ะคุณแม่ชีเป็นผู้ใหญ่ทำไมไปเรียกท่านแม่จันแม่จันเหมือนกับทำอะไรไม่เหมาะสมเนี่ยเด็กก็เริ่มเล่าทีเดียวว่าแม่ชีคนนั้นน่ะชื่อแม่จันแล้วก็ในแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เขายังมีชีวิตอีกชาตินึงเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันทำสมาธิกรรมฐานด้วยกันที่วัดนั้นเสร็จแล้วเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยมาที่วัดนี้มาทำกรรมฐานกับแม่ชีจันแล้วต่อมาก็เลยมีการพาเด็กไปชี้ว่ากุฏิแม่ชีจันอยู่ตรงไหนชี้ได้ถูกหมดนะตั้งแต่เด็กเพิ่งขวบครึ่งนะครับขวบครึ่งเสร็จแล้วก็รู้ต่อมาว่าเด็กคนนี้ในอดีตชาติเนี่ยเป็นคหะปัตตานีเป็นคนมีสตังค์มากเลยที่ชลบุรีชื่อลันนะชื่อลันแต่เขาเรียกกันทั่วไปว่ากิมลันนะแล้วก็มีนามสกุลว่าประยูนสุภมิตรนะคุณกิมลันพงศ์สมิทธ์คุณกิมลันพงศ์สมิทธ์นี่ก็มีครอบครัวเป็นคาร์บอนที่ร่ำรวยมากมีที่ดินมากที่สุดคนหนึ่งในจังหวัดชลบุรีศรีราชามีโรงแรมอยู่โรงหนึ่งที่เป็นของแกอยู่ในศรีราชาเลยแล้วแกก็มีทายาทอยู่คนเดียวเป็นลูกผู้หญิงชื่อคุณอนันต์นะครับสักปี2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยใกล้ๆกับที่จะเกิดเด็กหญิงรัตนาเนี่ยแม่ชีกิมลันเนี่ยแต่ก่อนท่านก็จะมาทำวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอแต่แล้วอยู่ดีๆเกิดคดีเรื่องเจ้าคุณพิมลธรรมก็ถูกสั่งแบนไม่ให้อะไรทำใช่กรรมฐานกันที่วัดมหาธาตุแกก็กลับไปทำกรรมฐานของแกที่ศรีราชาแล้วแกก็เกิดเป็นโรคคือเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกในมดลูกก็ต้องไปให้คุณหมอผ่าลูกสาวก็ไปดูหมอมาว่าเนี่ยวันนั้นที่แม่ผ่าเนี่ยเป็นวันดวงถึงคาดนะแม่จะผ่าแต่แม่บอกว่านัดหมอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็อะไรล่ะห้ามไม่ได้ก็ต้องไปผ่าแม่ก็ไปผ่าก่อนไปผ่านี่ก็ฝากจดหมายไว้ให้ลูกฉบับนึงนะครับพอแกผ่านี่แกก็ไม่รอดคือเสียชีวิตในการผ่าตัดไปเลยลูกก็เอาจดหมายมาดู จดหมายนั้นเป็นพินัยกรรมมันนอกจากเรื่องไม่ได้พูดมากเรื่องสมบงสมบัติเพราะมีลูกอยู่คนเดียวไม่ต้องแบ่งให้ใครแต่บอกไว้ว่าถ้าแม่ตายในการผ่าตัดวันนี้ให้เอาศพเนี่ยใส่รถไปให้โรงพยาบาลสิริราชเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ตอนที่อยู่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยได้ไปตกลงกับอาจารย์ที่สิริราชไว้ว่าจะบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์ผ่าตัดกายวิภาคเพราะนั้นทั้งที่ในเมืองชนโอ้ยคุณกิมรัตน์นี่เขาเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานใครมาขอความช่วยเหลือให้สตังทำบุญต่างๆจะช่วยหมดเพราะนั้นใครๆก็เตรียมจะโอ้ยทำพิธีศพใหญ่โตให้ทำองค์เต็กให้ลูกสาวบอกโนแม่สั่งไว้ห้ามไม่ให้ทำพิธีรีตองทั้งหลายแหละให้เอารถใส่ศพเขาก็ไปเรียกรถมาบรรทุกศพแล้วก็เขาก็ขับรถตามหน้าไปนะตามหน้าไปบอกว่าจะเอารถเนี่ยมาเอาศพมาส่งที่ศิริราชให้ทันภายในวันสองวันไม่ให้ศพเน่าขอบคุณท่านอาจารย์รูปนี้ก็คือคุณแม่กินรั้นกับเด็กหญิงรัตนาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอาจารย์ขอบคุณครับตอนนี้เขาก็ขับรถมาที่กรุงเทพระหว่างขับเนี่ยคุณอนันต์ก็บอกว่าให้รถขนศพเนี่ยนะครับขับตามมานะอย่าแซงตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีสะพานพระปิ่นเกล้าหรือยังเวลาที่ท่านไปศรีราชเราข้ามสะพานปิ่นเกล้าสมัยนั้นไม่มีหรอก30ปีต้องข้ามสะพานพุทธแต่ว่าก็ขับมาตามราชดำเนินแต่ต้องเลี้ยวไปทางเฉลิมไทยเลี้ยวเฉลิมไทยไปเฉลิมกรุงใช่ไหมข้ามสะพานพุทธแล้วก็จากสะพานพุทธไปสี่แยกพานนกซึ่งไปสิริราชได้ปรากฏว่ามาถึงเฉลิมไทยไอ้รถไอ้ขนศพก็ขับตามกันมาดีตั้งแต่เมืองชนพอมาถึงเฉลิมไทยปั๊บไอ้รถไอ้นำศพอยู่ดีๆวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปถึงสนามหลวงไปวนอยู่รอบๆสนามหลวงโดยไม่ทราบสาเหตุไอ้คุณอนันต์ก็หาไม่เจอแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้รถหลังจากมันวนรอบๆสนามหลวงหลายรอบมันก็หาทางไปสิริราชจนเจอในวันนั้นเวลาเดียวกันนะครับแม่ชีจันเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิอยู่ในวิหารที่วัดมหาธาตุเขายังไม่รู้เลยว่าคุณกิมรัตน์เนี่ยถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เขานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเขาหลังที่มาเรื่องทั้งหมดรู้เรื่องเนี่ยแม่ชีจันก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะวันนั้นแปลกนั่งสมาธิอยู่ดีๆเนี่ยเหลือบไปข้างหลังก็เห็นมีคนมากอดหันไปดูก็อ้าวแม่กิมรัตน์นี่มากอดถามแม่รัตน์มาทำไมวันนี้ก็บอกท่านมาเยี่ยมแล้วแกบอกอ้าวงั้นเดี๋ยวสักครู่นึงแกก็กอดเสร็จเรียบร้อยแสดงความรักไอ้ทักทายกันเรียบร้อยแล้วแกก็เดินหายไปอีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยคุณอนันต์เค้าก็มาที่วัดมหาธาตุมาเล่ามาพบแม่ชีจันทร์เค้ามาบอกข่าวเรื่องมรณกรรมของแม่กิมรัตน์ให้ใครๆฟังนะครับแม่ชีจันทร์ก็ถามคุณอนันต์ว่าเอ๊ะคุณแม่ล่ะเป็นไงไปไหนสบายดีเหรอแล้วทำไมเธอแต่งตัวดำมาก็บอกว่าคุณแม่น่ะเสียไป 3-4 วันแล้วนะคุณแม่ชีจันทร์เขาบอกเอ๊ะได้ยังไงวันก่อนยังมาหาฉันอยู่เลยไอ้ตอนที่บอกว่ามาหาน่ะเสียไปตั้ง24ชั่วโมงแล้วนะครับเสียไปตั้ง24ชั่วโมงแล้วอุตส่าห์ให้ไอ้รถมันมาวนรอบอะไรนะสนามหลวงเพื่อให้วิญญาณเนี่ยมาเยี่ยมแม่ชีจันทร์ได้จนกว่าจะหาทางกลับไปสิริราชได้เจอหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องกรณีทีนี้เรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าตอนที่ผ่าตัดมันก็จะมีรอยผ่าหน้าท้องใช่ไหมเพราะว่าต้องผ่ามดลูกเอาเนื้องอกออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้สมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ดีคงเสียเลือดคงยาสลบไม่ดีหรือแพ้ยาอะไรไม่รู้ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเด็กหญิงรัตนาวงสมบัติที่เกิดใหม่ๆเนี่ยซึ่งเวลาที่เธอก็โตเป็นสาวแล้วนะครับอายุ35แล้วเนี่ยตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยคุณรัตนาทั้งครอบครัวรัตนายืนยันว่าที่ท้องเขาเนี่ยมีแผลเหมือนกับแผลเป็นเหมือนกับรอยผ่าตัดเนี่ยเอาละครับเล่ามาทั้งหมดนี่ก็คงได้เห็นนะครับว่ามันก็มีเรื่องซึ่งถ้าเผื่อเราจะถามว่าเป็นคือนักวิทยาศาสตร์มักจะบอกว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถูกตำหนิหรือถูกโจมตีได้ด้วยกุขึ้นมารับรู้เรื่องอะไรต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าบางครั้งคนบอกว่าคุณคิดว่าคนจะมาหาก็พอดีเขามาหามันก็เป็นเรื่องอะไรความโอกาสบังเอิญนะมันบังเอิญมีเพลงบังเอิญจำได้ไหมเพลงบังเอิญของไอ้อะไรนักร้องฮิตคนหนึ่งมันบังเอิญอยู่เรื่อยเลยนักวิทยาศาสตร์บอกเรื่องทั้งหมดอธิบายได้คำเดียวบังเอิญคำถามว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันบังเอิญเกินไปถ้ามันจะเป็นบังเอิญโดยความอะไรนะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันบังเอิญเกินไปก็ต้องขอกราบเรียนว่าท่านทั้งหลายโปรดกรุณาใช้วิจารณญาณไต่ตรองเอาเองครับขอบพระคุณ
ขอบคุณอาจารย์นายนิดครับผมก็ไปบรรยายอภิปรายมาหลายแห่งไม่เคยเจอท่านผู้ฟังงานไหนจะอดทนสู้เท่างานนี้นะเราผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงครึ่งนะครับยังไม่ถอยเลยนะครับยังนั่นขนาดเลยจะเนื่องจากเงื่อนไขเวลากระผมขออนุญาตตรงนี้นะครับเลื่อนรถครับทะเบียนรอเรือทอสันฐาน9185ตัวนาเลื่อนรถเลยครับ คำถามที่เราถามอยู่กันบ่อยๆและอยากให้ท่านได้ประสบการณ์จริงๆได้ฟังจากประสบการณ์ของคนที่ประสบการณ์ว่าตายแล้วนี่ไปไหนเมื่อกี้ความจริงวันนี้หลายคนได้พูดไปบ้างแล้วว่าตายแล้วไปไหนแต่เรายังไม่เคยตายจริงๆนะทีท่านสุภาพสตรีที่ผมจะขออนุญาตเชิญขึ้นมาตรงนี้เนี่ยท่านมีประสบการณ์ของการตายไปแล้วถึง2ครั้งแล้วผมอยากจะเชิญท่านเนี่ยให้ขึ้นมาเล่าประสบการณ์ท่านให้เราฟังเนื่องจากเงื่อนไขเรื่องเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเป็นขอเชิญคุณนัทยาวันเปรมสกุลนะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับนะฮะ
เชิญจัดแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอนิดนึง
เชิญโพเดียมที่โพเดียมเลยก็เดี๋ยวจัดโพเดียมให้ท่านแล้วนะฮะขอเชิญคุณนัทยาวันเปรมสกุลเนี่ยกรุณาไล่พวกเราสั้นเพราะเวลาเงื่อนไขเวลามันจำกัดเหลือเกินกรุณาเล่าให้ฟังตรงไปสั้นๆแล้วก็หนึ่งบอกว่าท่านเป็นใครสองนี่ที่ท่านตายครั้งที่หนึ่งจากอะไรแล้วไปพบอะไรแล้วตายครั้งที่สองเนี่ยไปพบอะไรแล้วท่านได้ข้อคิดหรือข้อสรุปจากการตายสองครั้งนี้อย่างไรนะครับขอบคุณเชิญเลยครับคุณนัทธานัทยนัทนาวันนัทยาวันนะครับ
อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะก่อนปัจจุบันนี้ฉันชื่อนัทยาวันเปรมสกุลอายุ38ปีนะคะแล้วก็ขอย้อนไปถึงเมื่อสมัยที่อายุ15นะคะคือตอนที่ดิฉันอายุ15นั้นดิฉันได้ปฏิบัติฝึกสมาธิกับแม่ชีท่านหนึ่งที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะแม่ชีสอนให้ดิฉันฝึกครั้งแรกท่านสอนให้จับลมหายใจเข้าออกและท่านก็ถามว่าชอบแบบไหน 1. สัมมาอรหัง 2. พุทโธ 3. ยุบหนอทองหนอดิฉันก็ลองนึกดูในใจก็รู้สึกว่าชอบคำว่าสัมมาอรหังเพราะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจนะนั่นเป็นพื้นฐานครั้งแรกที่ได้ฝึกทำสมาธิโดยการภาวนาว่าสัมมาอรหังดิฉันก็ฝึกอย่างนี้มาทุกเช้าทุกเย็นจนกระทั่งอายุ25ปีวันนั้นดิฉันเกิดป่วยหนักซึ่งขณะที่เวทนาเกิดมากดิฉันไม่รู้จะทำยังไงภาวนาอย่างเดียวนึกในใจนึกถึงคำเตือนของป้าชีว่าคนเวลาจะตายให้มีสติแล้วก็ภาวนาเอาไว้ตอนนั้นดิฉันก็เลยภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทีจนกระทั่งมีความรู้สึกมันอึดอัดเหมือนเราอยู่ในลูกโป่งนะผมรู้สึกอึดอัดอยู่ชั่วขณะแต่เราไม่ไปยึดไม่ยึดอาการเรายึดองค์ภาวนาจนชั่วขณะหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนถูกดูดวูบไปในที่สูงก็ยังไม่ทิ้งองค์ภาวนาจนไปในที่หนึ่งก็มองเห็นรอบๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกลางอากาศมันลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ได้ไปองค์หนึ่ง
90%
นะคะท่านมีรัศมีมากดิฉันมองแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่านั่นคือนางฟ้าเพราะว่าเป็นเห็นแสงสว่างมากท่านเคยเห็นดวงอาทิตย์ทรงกฎในยามกลางวันไหมคะหน้าแสงมันเจิดจ้ามากซึ่งเปรียบเหมือนกับตอนนั้นเราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรดวงอะไรพอดิฉันเห็นอย่างนั้นปุ๊บใจก็นึกนั่นอะไรก็มีเสียงตอบออกมาคือมันรู้กันด้วยใจก็เห็นเป็นภาพชัดเจนนะคะเป็นนางฟ้าฉันก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงมีรัศมีที่งามอย่างนี้นึกในใจนะคะภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เรานึกเนี่ยกลายเป็นเราไปพูดกับเขาละไปสนทนากับเขาละภาพนั้นก็เกิดขึ้นกลางอากาศเหมือนเรานั่งดูจอหนังใหญ่ๆอ่ะนะคะเกิดขึ้นภ ภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นสมัยท่านเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงธรรมดาไม่มีชื่อเสียงอะไรเป็นคนธรรมดาแต่จิตใจของท่านก็มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านถึงแม้ว่าบางครั้งเห็นแล้วกลัวแต่ก็ไม่รังเกียจท่านก็จะมีเมตตาแผ่เมตตาให้เขาดิฉันแล้วเสร็จแล้วจิตของเขาเนี่ยบางครั้งเขาช่วยเหลือใครเนี่ยคนบางคนยังว่ากล่าวตำหนิติเตียนเขาแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจเราก็ไม่ว่าแต่เราเข้าใจทุกคนเขาพูดอย่างนั้นนะภาพมันปรากฏให้เราเห็นชัดตรงนั้นดิฉันก็เลยคิดแล้วเขาสิ้นอายุขัยลงเขาก็มาเกิดเป็นเทพชั้นนี้จึงมีรัศมีที่งดงามอย่างนี้ที่เห็นนี่แหละพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บดิฉันก็นึกในใจเอ๊ะแล้วเราล่ะมีรัศมีงามอย่างนั้นไหมนึกดีใจนะก็เหลียวมองเราก็เห็นความรู้สึกของเรามีกายโปร่งแสงแต่ว่าแสงมันอ่อนเหมือนกับเคยเห็นพระจันทร์ขึ้น15ค่ำไหมคะแสงมันอ่อนนะคะฉันก็นึกในใจว่าแล้วทำไมเราถึงมีรัศมีน้อยจังเลยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บภาพมันก็ปรากฏขึ้นนะซึ่งเราอะไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมของเราอะมันดีหรือไม่ดีแต่ตอนนั้นเนี่ยภาพมันเห็นปรากฏขึ้นว่าตอนสมัยที่ดิฉันเป็นมนุษย์เป็นคนขี้อีฉาเห็นคนอื่นได้ดีทั้งที่เรารู้ว่าเขาทำไม่ดีแล้วเขาได้ดีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าหมั่นไส้ไม่พอใจนะแล้วก็เป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายชอบโกรธชอบโมโหคือเวลาใครทำอะไรไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะหงุดหงิดโมโหและยิ่งถ้าใครทำให้เราเสียใจเนี่ยจะนึกเอาไว้ในใจนะคะเราจะจำเอาไว้จนวันตายเลยนึกเอาไว้นะคะจะจำไว้จนวันตายเลยว่าคนนี้ทำกับเราจิตผูกเวรพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างจิตเราเนี่ยภาวนาอยู่จิตจึงมีสมาธิเนื่องจากอำนาจของจิตที่มีสมาธิมันจึงมีกำลังก็เลยทำให้ได้มาเกิดในชั้นนี้แล้วมีรัศมีตามวาสนาบารมีขณะจิตนั้นพอคิดอย่างนั้นปุ๊บดิฉันก็มีความรู้สึกละอายใจตัวเองว่าโถเราไม่น่าเลยไม่น่าจะขี้โกรธขี้โมโหเลยแล้วก็ไม่น่าจะขี้อิจฉาคนด้วยนะเนี่ยดูสิเราจะได้มีรัศมีอย่างองค์นี้คิดในใจนะคะพอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรก็เหลือบมาด้านซ้ายมือดิฉันก็เห็นวิมานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้ามองเป็นโลกมนุษย์เปรียบเหมือนกับบ้านทาวน์เฮาส์เป็นหลังๆอ่ะนะคะฉันก็นึกในใจเอ๊ทำไมวิมานเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปสะดุดเอาวิมานหลังใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางฉันก็นึกในใจว่าเอ๊ทำไมวิมานของท่านเนี่ยหลังใหญ่จังเลยแล้วใหญ่กว่าขององค์อื่นอีกล่ะนึกในใจนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เห็นว่ามีผู้ใดอยู่ในวิมานนั้นแต่พอดิฉันนึกอย่างนั้นปุ๊บก็มีพลังจิตและภาพปรากฏขึ้นว่าเจ้าของวิมานหลังนั้นน่ะในสมัยที่ตอนเป็นมนุษย์เขาเป็นคนใจบุญสุนทานแล้วก็ชอบสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างที่อยู่ที่พักปฏิบัตินะแม้กระทั่งศาลาคนพักอาศัยเขาก็ชอบทำเขาชอบสร้างที่อยู่เป็นชีวิตจิตใจเลยจนแล้วก็วิมานหลังที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็พวกที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกับเขามาในสมัยที่เป็นมนุษย์นั่นเองนะคะเมื่อเขาสิ้นอายุไขมาเนี่ยเขาก็มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้และวิมานของเขาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าเขาทำบุญมากกว่าคนเหล่านี้แต่เพราะว่ากำลังจิตของเขาศรัทธาของเขามันจึงใหญ่ด้วยอำนาจของจิตกุศลพอดีฉันเห็นอย่างนั้นปุ๊บดิฉันก็เอ๊ะแล้วเราล่ะเรามีวิมานไหมเนี่ยก็มองหาแล้วมองไปก้มหน้าเงยหน้าเลี้ยวซ้ายแลขวา มันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็ก้มลงมองเห็นดอกบัวรองรับอยู่ดอกหนึ่งแต่ไม่มีวิมานดิฉันก็นึกในใจแล้วทำไมเราไม่มีวิมานอย่างเขาล่ะนะทำไมเราไม่มีวิมานอย่างเขาล่ะภาพมันก็ปรากฏขึ้นให้เราเห็นพฤติกรรมของเราสมัยเป็นมนุษย์นะเนื่องจากว่าพื้นฐานเดิมนั้นดิฉันเกิดมาในฐานะที่พ่อแม่พอมีพอกินแต่ว่าดิฉันก็เป็นคนที่ตันหนีนะเป็นคนขี้ตันหนีแล้วก็จะคิดเสมอว่าถ้าเราจะทำบุญทำทานเนี่ยเราต้องมีเงินมีทองหนึ่งเราต้องมีบ้านมีช่องของเราก่อนเราต้องมีเงินมีดอกเบี้ยเดี๋ยวอายุมากแล้วเราก็ค่อยไปทำบุญทำทานก็ได้ตอนนี้อายุยังน้อยเราต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินคิดอย่างนั้นนะคะแล้วว่ามันก็ไปเห็นชัดสะดุดตรงที่ตอนนั้นดิฉันอายุ22นะคะเปิดร้านทำผมนะคะขณะที่กำลังทำผมให้ลูกค้าอยู่นั้นน่ะก็มีแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาจัดผ้าป่าสร้างศาลาการประเรียนนะแล้วเขาก็ไปเรียรายในร้านที่ดิฉันกำลังทำผมให้ลูกค้าอยู่ขณะนั้นเนี่ยใจเรามันไม่เกิดศรัทธานะแต่ก็อายเพราะเราเป็นเจ้าของร้านแล้วเราไม่ทำก็น่าเกลียดใช่ไหมคะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อส่วนรวมก็เลยหยิบสตางค์ในเก๊ะเนี่ยเศษตังค์5 บาทแล้วก็รีบใส่ลงไปในขันที่เขามาเรียรายในร้านนะคะรีบหย่อนลงไปให้เขาใจนึงก็อายนะคะแหมเป็นถึงเจ้าของร้านเราทำบุญแค่5 บาทแต่ใจนึงก็คิดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรารวยแล้วเราก็ทำเยอะๆก็ได้ให้เขาไปเถอะคิดอย่างนั้นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วต่อมาก็มาเป็นภาพสมัยที่เด็กๆนะสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าแม่ของดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่ชอบทำบุญทำทานแม่มีลูก7 คนดิฉันเป็นลูกคนที่4แล้วแม่เนี่ยจะให้ดิฉันมีหน้าที่4:30เนี่ยต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็ใส่บาตรแทนแม่แล้ววันพระเนี่ยนะคะวันพระแม่จะเป็นคนเตือนว่าหนูวันพระอย่าลืมนะลูกไปซื้อดอกไม้มาจัดแจกันนะคะมีอยู่วันนั้นน่ะเป็นวันที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยคือวันที่ดิฉันน่ะไปตลาดแล้วยืนมองแม่ค้าเขาพับกลีบดอกบัวนะคะเขาพับกลีบดอกบัวแล้วใจเรามันก็รู้สึกว่าโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะบูชาดอกไม้ด้วยดอกบัวแล้วก็ซื้อดอกบัวไปกรรมนึงกลับไปถึงบ้านก็ไปนั่งพับกลีบดอกบัวพับเสร็จมีความรู้สึกว่าโอ้โหดอกบัวเนี่ยนะสวยมากเลยวันนี้เราเนี่ยจัดกลีบดอกบัวได้สวยที่สุดเลยไม่มีใครชมนะคะชมตัวเองภูมิใจมากเลยนะคะจากนั้นดิฉันก็ตัวยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยภาพมันเห็นชัดว่าอายุ8 ขวบแต่หิ้งพระเนี่ยมันสูงดิฉันก็หยิบเก้าอี้เนี่ยมาปีนแล้วก็แจกันขึ้นไปวางไว้บนหิ้งพระนะคะและดิฉันก็ลงมาก็ยังภาคภูมิใจว่าดอกบัวดอกนั้นน่ะมันสวยจริงๆแม่เรานี่เก่งจริงๆภูมิใจตัวเองแล้วก็ตัดภาพมาสู่ปัจจุบันเหตุที่เรานั้นน่ะมีดอกบัวก็เพราะว่ากุศลที่ได้จัดแจกันในวันนั้นด้วยจิตที่เป็นกุศลและศรัทธาเต็มเปี่ยมในขณะเดียวกันเราไม่มีวิมานอยู่ก็เพราะว่าเราน่ะไม่ได้สร้างกุศลสิ่งเหล่านี้ไว้แถมเคยสร้างครั้งหนึ่งใจก็ไม่ได้ศรัทธาจึงได้แค่เห็นวิมานของเขาแต่เราไม่มีโอ้พอคิดอย่างนั้นปุ๊บก็มีความรู้สึกโอ้โหเรานี่โง่จังเลยเสียดายเวลานะเกิดมาจนอายุ25ถ้าคิดไปแล้วเนี่ยเราหาเงินได้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เราเนี่ยกลับไม่รู้ไม่สามารถทำเปรียบเหมือนกับเราไม่ได้เอาเงินเข้าธนาคารไม่เป็นเสบียงให้กับเราเลยตรงนั้นนะคะรู้สึกเสียดายก็คิดเสียดายปุ๊บก็ช่างมันก็ยังช่างมันอยู่จนกระทั่งเหลือบมาก็เห็นนะคะเห็นเทพท่านลอยมาเต็มไปหมดเลยท่านลอยมาเป็นแถวเลยนะคะดิฉันก็เอ๊ะนั่นอะไรท่านลอยแล้วก็เสียงวนเลาะต่อก็ซิดดีอกดีใจ นะดิฉันก็นึกในใจว่าท่านจะไปไหนนึกในใจเอ๊ะนั่นท่านจะไปไหนน่ะเทพองค์ที่นำหน้าก็ตอบดิฉันว่าอ๋อเราจะไปฟังธรรมฉันก็เลยถามว่าทำไมท่านถึงมีบริวารเยอะจังเลยเทพผู้เป็นหัวหน้าก็เมตตาแล้วก็ภาพก็ปรากฏขึ้นสมัยที่เขาเป็นมนุษย์นะเขาเกิดชนบทเป็นคนต่างจังหวัดตั้งแต่เล็กเนี่ยพ่อแม่เขาจะพาเขาเนี่ยไปช่วยงานวัดจนกระทั่งเรียกว่าเขาเกิดมาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยรับใช้งานวัดมาตลอดจนกระทั่งอายุสิ้นอายุไขนะเมื่อเขาตายมาเนี่ยเขาจึงมาเกิดในชั้นนี้แล้วก็มีบริวารเยอะก็เพราะว่าเขาชักชวนบริวารให้ไปช่วยงานวัดกันนะคะตรงนั้นดิฉันก็เลยมองแล้วเอ๊ะแล้วเรามีบริวารไหมก็เหลียวซ้ายแลขวาทำไมเราไม่มีบริวารถ้าคิดว่าทำไมเราไม่มีบริวารภาพมันก็ปรากฏขึ้นในสมัยที่ดิฉันน่ะตอนเป็นเด็กนะอายุ7ขวบเรียนหนังสือป.1สมัยนั้นก็มีครูเนี่ยถามว่าอนาคตเนี่ยพวกเธอทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นอะไรดิฉันน่ะมีความรู้สึกว่าผูกพันกับแม่ชีมากเพราะว่าตั้งแต่จำความได้นะคะดินน้ำลมไฟหรือดวงอาทิตย์เนี่ยดิฉันเพ่งเป็นว่าเล่นรู้สึกสนุกดีแม้กระทั่งกั้นลมหายใจเนี่ยก็กั้นเล่นสนุกดีเพราะเวลาที่กั้นลมหายใจเนี่ยถ้าเรานึกจะวิ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันวิ่งได้ไวมากเลยหรือแม้กระทั่งจะกระโดดหนังยางเนี่ยตัวมันจะลอยได้ดีมากเลยนั้นเลยชอบกั้นลมหายใจเล่นหรือว่าเพ่งสิ่งพวกนี้เล่นเป็นอุปนิสัยและจะชอบแม่ชีจะสงสารแม่ชีมากเวลาเห็นแม่ชีถือขันบิณฑบาตนะคะจะมีความรู้สึกว่าแม่ชีไม่น่ามาขอทานเลยถ้าวันหน้าเรามีเงินนะ
จะต้องรบกวนกระชับนิดนะครับทราบว่าพวกเราก็อยากฟังมายาวเหมือนกันแต่เวลาเนี่ยมันเป็นศัตรูของเราจริงๆขอความกรุณาเข้าประเด็นเลยครับว่าตายครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยมีอะไรทำให้มาเกิดมากลับมามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็สั้นๆ นะครับว่าครั้งที่สองนั้นตายครั้งที่สองไปพบอะไรแล้วได้ข้อคิดอะไรจากตรงนั้นเพราะว่ารายละเอียดนี้พวกเราคงหาอ่านได้ในสารของโยพุทธของโยพุทธแล้วนะโยพุทธสัมพันธ์ลงรายละเอียดที่คุณนัทยาวันเนี่ยได้พูดมาหมดแล้วแต่ขอให้ลงประเด็นได้ไหมครับสั้นๆ
ขอน
ิ
ด
ได
้ไหม
ค่ะนะคะรายละเอียดก็คงจะมีอยู่แล้ว
รถรอท9189ครับรถกระบะอิซูซุรอเรือทอสันสาน9189กรุณาเลื่อนหน่อยครับ
ค่ะนะคะรายละเอียดก็คงมีอยู่แล้วฉะนั้นก็คงจะขอสรุปว่าเมื่อหลังจากกลับมาแล้วนะคะดิฉันก็ตั้งเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยการที่มุ่งทำบุญทำทานแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อถึงวาระอีกหลังจากนั้นได้7ปีดิฉันก็ได้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไปนรกมาแล้วก็คงจะอยู่ในหนังสือนั้นเช่นกันนะคะสรุปแล้วจุดหมายปัจจุบันนี้ดิฉันก็คิดอยู่เสมอว่ากรรมเอ่ยสิ้นสุดกันทีตั้งแต่ชาตินี้ย่อมมีชาติสองฉันต้องน้ำตานองจิตหม่นมองพ้องกรรมจิตหม่นมองพ้องกรรมผจญกรรมใดที่เคยสร้างไว้กรรมนั้นหมดไปด้วยใจบริสุทธิ์จิตนี้วิมุตรุดพ้นตราบจนชีพนี้มาลายจะไม่ขอสร้างเวรต่อไปจิตลูกนี้เถิดมุ่งไปนิพพานค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
ขอบคุณครับนั่นคือคุณนัทยาวันเปรมสกุลนะครับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดอ่านได้ในโยพุทธสัมพันธ์ที่คงจะรับแจกแรงๆถ้าใครยังไม่ได้นะครับน่าเสียดายนะครับว่า ความจริงยังมีข้อมูลอีกมากมายเยอะกรบนโต๊ะบนนี้ก็ยังมีเรื่องจะพูดอีกแยะอาจจะมีภาค2ก็ได้ครับถ้ายังสนใจอยู่แต่นี่มัน5ใน1730เราอยู่บนนี้4ชั่วโมงเต็มๆ4ชั่วโมงเต็มๆผมขอสรุปสั้นๆก่อนที่จะขอให้ท่านพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินมาสรุปทั้งหมด
ใจวิธีเป็นตัวเลือกชาติ
ครับอีกสักครู่แล้วกันนะเราค่อยเก็บไปทีหลังแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ชินโรสดก็มีทีเด็ดอีกหลายอย่างเอาซะตรงนี้ก็ได้อาจารย์ชินโรสดจะบอกพวกเราท่านวิธีที่จะลึกชาติได้ด้วยการใช้ความฝันที่จะทำอย่างไรนะครับสั้นๆนะครับ
อ้าวจะกลับไปทั้งหมดแล้วที่เหลือ